Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή είναι το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Και να θυμίζουμε πως μπορούμε πάντα να έχουμε μια επικοινωνία, πρώτα απ' όλα με τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας εσείς τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική σε αυτά που λέμε, αλλά σχετικό για να μπορούμε να τα ενσωματώνουμε στη ροή της εκπομπής, στο 54160 το στέλνετε. Επίσης, για κάτι εκτενέστερο, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Και βέβαια να θυμίζουμε ότι σήμερα, εδώ και χρόνια δηλαδή, ραδιόφωνο, μπορούμε να ακούμε σε εισαγωγικά μέσα από την τηλεόραση, διότι υπάρχει στους τηλεοπτικούς δέκτες η λειτουργία του ραδιοφώνου ή στο τέλος των τηλεοπτικών συχνοτήτων βρίσκεται όλα τα προγράμματα τα εθνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βέβαια μέσα από το ίντερνετ, σε κάθε συσκευή που συνδέεται με το ίντερνετ, μπορείτε να κάνετε χρήση του web radio στο r.gr και εκεί να ακούτε ζωντανά όλες τις εκπομπές. Και απ' την άλλη, αυτήν και όπως και ορισμένες ακόμη, αναρτημένες στη συνέχεια. Οπότε εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, σε ό,τι φορά πάντα βέβαια αυτό το θέμα που αναγκαστικά θίγουμε και θα θίγουμε για πολύ καιρό, σε αυτήν την εκπομπή όμως από πολλές πλευρές, ενώ με την επιδημία, την πανδημία, τον SARS-CoV-2, όπως είναι η σωστή ονομασία του ιού, και όχι COVID-19. Λοιπόν, βλέπουμε ότι από Δευτέρα μια σειρά από χώρες αρχίζουν να βγαίνουν από την καραντίνα και να ξεκινούν μια προσπάθεια ομαλοποίησης, κανονικότητας, η Ελλάδα θα είναι μια από αυτές. Ταυτοχρόνως γίνονται πυρετώδεις προσπάθειες σε πειραματικό στάδιο να ερευνηθούν, να ελεγχθούν διάφορα εμβόλια. 90 γράφει το επιστημονικό περιοδικό Nature τέτοιες πρωτοβουλίες συμβαίνουν αυτή την εποχή παγκοσμίως και πολύ περισσότερες σε ό,τι αφορά την οριστικοποίηση κάποιων θεραπευτικών αγωγών, κάποιων φαρμάκων. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Το Κέντρο Έρευνας και Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων του Πανεπιστημίου της Μινεσότα προβλέπει ότι η πανδημία πιθανότατα να διαρκέσει έως 2 χρόνια και θα ελεγχθεί τελικά όταν τα 2/3 του πληθυσμού της γης θα αποκτήσουν ανοσία. Το γεγονός είναι ότι ακόμη και σήμερα επιστήμονες, ερευνητές, γιατροί αδυνατούν να καταπολεμήσουν το νέο κοροναϊό που αποδεικνύεται πιο δυνατός από όλη αυτή την γνώση. Υπάρχει άγνοια εν ολίγης, ακόμη υπάρχει άγνοια και το κυριότερο είναι ότι ο ιός έχει καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην αίσθηση παντοδυναμίας που χαρακτήριζε μέχρι τουλάχιστον τώρα το σύγχρονο άνθρωπο. Λοιπόν, από τις πολλές αναζητήσεις και προσεγγίσεις που γίνονται για την κατανόηση του ιού, η ιδιαίτερη σημασία έχει και η γενετική έρευνα στην γενικότερη κατανόηση των ιών και ειδικότερα του SARS-CoV-2. Σήμερα ακριβώς αυτή την προσέγγιση θα κάνουμε, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από πλευράς γενετικής έρευνας τι μπορούμε να ξέρουμε και για το λόγο αυτό έχουμε την ευχαρίστηση και την τιμή θα έλεγα να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Στυλιανό Αντωναράκη, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος στο τμήμα γενετικής ιατρικής του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Ο ίδιος, όσοι δεν το γνωρίζουν, πριν από κάποια χρόνια με τους συνεργάτες του ήταν εκείνος που χαρτογράφησε την ακολουθία του χρωμοσώματος 21, που ευθύνεται δηλαδή για το σύνδρομο Down και συνέβαλε να καθιερωθεί παγκοσμίως η μέρα αυτή για την ευαισθητοποίηση δηλαδή γύρω από το σύνδρομο Down. Τον έχουμε στη γραμμή μας και τον καλημερίζω από την Αθήνα στη Γενέβη. Γεια σας κύριε Αντωναράκη και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας τα πάρουμε. Γράψατε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γύρω από αυτά τα ζητήματα που θα συζητήσουμε προ δύο εβδομάδων στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ο SARS-CoV-2, όπως νομίζω είναι η σωστή ονομασία, είναι ένας ακόμη ιός στη μακρά πορεία της φυσικής εξέλιξης των ειδών, μέρος της οποίας αποτελούν και οι, όπως γράφετε και μέσα στο άρθρο σας, ή αφορά μια πιο επιθετική, μια χειρότερη περίπτωση από άλλους κοροναϊούς, ερωτροϊούς κλπ.
Ο ιός αυτός, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας από τους χιλιάδες ιούς που υπάρχουν στον κόσμο, ιούς εναντίον του ανθρώπου και ιούς εναντίον των ζώων. Ο ιός αυτός ανήκει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, μεγαλύτερη οικογένεια των κορονοϊών και όπως όλα τα βιολογικά συστήματα εξελίσσεται και αυτός στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Και δικαίωμά του είναι δηλαδή να εξελιχθεί και αυτός. Ας το πούμε.
Όπως όλα τα όντα. Εξελισσόμαστε. Και όπως όλα τα όντα, το καθένα, το ενδιαφέρον του είναι η επιβίωσή του. Κανένα όν δεν ενδιαφέρεται για την επιβίωση του άλλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και ο ιός αυτός, ο κορονοϊός ο καινούριος, έχει ένα γενετικό υλικό, λίγο διαφορετικό από όλους τους άλλους, που τον κάνει να είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους και η κλινική εικόνα που δίνει μετά τη μόλυνσή του είναι αρκετά σοβαρή.
Ναι. Και επομένως, τα συμπτώματα που δημιουργεί και η αποσταθεροποίηση του ανοσοποιητικού του ανθρώπου βλέπουμε ότι είναι ισχυρότερη από άλλες περιπτώσεις κοροναϊών. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχει αυτή η πλέον στατιστική καταγραφή ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από άλλες περιπτώσεις αυτής ας πούμε ομάδας ιών.
Οπωσδήποτε. Ναι. Και τα συμπτώματα είναι πιο βαριά και η μεταδοτικότητα είναι τέτοια. Ναι. Τον ιό αυτόν δεν τον ξέραμε σαν ανθρώπινο είδος. Πολλές φορές όταν ένας ιός είναι καινούριος και δεν τον ξέρουμε, η νόσηση είναι αρκετά σοβαρή και δεν έχουμε και ανοσία τέτοια, ώστε οι πιο πολλοί από εμάς να μην είναι ευαίσθητοι σε αυτό τον ιό.
Ναι. Τώρα, πριν πάω να σας ρωτήσω περισσότερα για την έρευνα που γίνεται και την κατανόηση, να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς, είτε με σοβαρότητα είτε και χωρίς σοβαρότητα πολλές φορές, γιατί μπαίνουν πάντα και οι θεωρίες της συνωμοσίας στην εποχή μας. Πώς προέκυψε αυτός ο ιός? Υπάρχουν, όπως ξέρετε, πολλές θεωρίες, αλλά παρακάμπτοντας τις διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες, ακόμη και σοβαροί επιστήμονες, τελευταία περίπτωση αποτελεί ο συνάδελφός σας, ο Λικ Μοντανιέ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που στην ουσία εντόπισε τον HIV, δηλαδή τον ιό που, ο οποίος προκαλεί το AIDS, το σύνδρομο του AIDS μετά, θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα κάποιου ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή εργαστηριακής κατασκευής του. Και βέβαια δεν λέει ότι εξαπολύθηκε επίτηδες στην ανθρωπότητα, ήταν περί ατυχήματος πρόκειται. Άλλωστε, σε αυτό το περιβόητο εργαστήριο της Γιουχάν είναι πολλές οι μαρτυρίες για ελαττωμένα ή πρωτόκολλα ασφαλείας που δεν πολυτηρούνταν. Εσείς, και ως άνθρωπος που τον έχετε δει και τον εξετάζετε, τι λέτε?
Ο Λικ Μοντανιέ, όπως είπατε, σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι μάλλον ο ιός αυτός είναι αποτέλεσμα μιας εργαστηριακής, ας πούμε, υπόθεσης. Κατασκευάστηκε δηλαδή σε εργαστήριο επειδή είπε ότι ο ιός αυτός έχει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδιακό του υλικό που προέρχεται από τον ιό του AIDS. Mm-hmm. Συμπέρανε λοιπόν ότι κάποιο εργαστήριο έχει πάρει ένα κομμάτι από τον ιό του AIDS και το έχει σειράψει μέσα στον καινούριο αυτόν ιό. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι προέρχεται από τα χείλη ενός ανθρώπου που, όπως είπατε, βραβεύτηκε το 2008 με το βραβείο Νόμπελ, επειδή βρήκε μαζί με άλλους επιστήμονες τον ιό του AIDS. Και επειδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση, προσπάθησα, κοίταξα να συγκρίνω το γονιδιακό υλικό του κορονοϊού αυτού του καινούριου SARS-CoV-2 με τον ιό του AIDS. Και το γονιδιακό υλικό του κορονοϊού είναι περίπου 30.000 νουκλεοτίδια, 30.000 γράμματα. Mm-hmm. Υπολογίστε δηλαδή ένα κείμενο που είναι γραμμένο με 4 γράμματα, A-C-U-G, και αυτά τα 4 γράμματα έχουν μια αλληλουχία 30.000 γραμμάτων που αποτελούν το γονιδιακό υλικό του ιού αυτού. Το συνέκρινα λοιπόν αυτό με το γονιδιακό υλικό του ιού του AIDS. Όλα αυτά υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων που είναι προσπελάσιμες από όλους. Από τα 30.000 λοιπόν γράμματα, τα 38 έχουν μια ομολογία, είναι δηλαδή παρόμοια, σχεδόν ίδια με τον ιό του AIDS. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο ιός αυτός κατασκευάστηκε στο εργαστήριο? Αν κοιτάξει όμως κανείς τα δεδομένα, η απάντηση είναι σαφώς όχι. Διότι αυτά τα 38 γράμματα δεν βρίσκονται μόνο στον καινούριο ιό αυτόν, αλλά σε όλους τους κορονοϊούς που έχουν μελετηθεί από το 2004. Δηλαδή 16 χρόνια πριν, οι αλληλουχίες των ιών που είναι στις βάσεις δεδομένων περιέχουν αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό το κομμάτι βρίσκεται όχι μόνο στους κορονοϊούς, αλλά και σε ιούς που είναι ξαδέλφια σε αυτούς, όπως ιούς της βροχιολίντας των ανθρώπων, στο κοτόπουλο, στο γαλόπουλο, σε όλους σχεδόν τους ιούς της κατηγορίας αυτής στις νυχτερίδες, μέχρι ακόμη και στον ιό της λύσας. Είναι ένα μικρό κομμάτι που εξελικτικά το χρειάζονται οι ιοί για να φτιάξουν τις πρωτεΐνες τους. Έτσι λοιπόν, με τα δεδομένα αυτά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο ιός αυτός είναι αποτέλεσμα της φυσικής εξέλιξης και όχι αποτέλεσμα ενός πειράματος στο εργαστήριο.
Μάλιστα. Τώρα, επιπλέον, βλέπουμε ότι συμπεριφέρεται αυτός ο ιός παράξενα, το λένε πολλοί συνάδελφοί σας, και αυτό που κυρίως ανησυχεί και θορυβεί είναι ότι σε άτομα υγιή, χωρίς αυτό που λέτε εσείς οι γιατροί, υποκείμενα νοσήματα, τα καταβάλει, και μάλιστα και σε ηλικίες αρκετά, που οι άνθρωποι είναι αρκετά νέοι. Αυτό, κύριε Ντοναράκη, οφείλεται σε γονιδιακούς λόγους? Το γεγονός δηλαδή ότι ένα άτομο υγιές, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, προσβάλλεται από αυτόν τον ιό και δεν μπορεί τελικά να, το ανοσοποιητικό του να αντιδράσει, παρόλο και την προσπάθεια που έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι καταλήξανε σε μονάδες εντατικής θεραπείας οι περισσότεροι. Είναι τα γονίδια μας που φταίνε δηλαδή? Υπάρχει κάποιο ελάττωμα εκεί που σε τέτοιες περιπτώσεις μας κάνει λιγότερο ισχυρούς?
Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που είπατε είναι απολύτως, απολύτως αληθές, ότι η γονιδιακή ποικιλομορφία του καθενός μας είναι πολύ σημαντική στο πώς αν θα αρρωστήσουμε και στο πόσο σοβαρά συμπτώματα θα έχουμε. Και όπως είπατε, υπάρχουν άνθρωποι νέοι 30 και 20 χρονών χωρίς υποκείμενο νόσημα που καταλήγουν από τον ιό, και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι 90 ή 100 χρονών που προσβάλλονται από τον ιό και η λίμωξή τους ή είναι ασυμπτωματική ή έχουν μόνο λίγο βήχα και λίγο πυρετό. Αυτό έχει να κάνει εν πολλής με το γονιδίωμα του καθενός μας. Θα σας δώσω μια εικόνα της ποικιλομορφίας που έχουμε σαν άνθρωποι για να καταλάβουμε το πώς το γονιδίωμά μας είναι σημαντικό στις αρρώστιες. Όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε κύτταρό μας, τα 3 εκατομμύρια κύτταρα που έχουμε, έχουμε μέσα ένα βιβλίο πληροφορίας. Ένα κείμενο δηλαδή που λέει στο κύτταρο και στον οργανισμό πώς θα γίνει, πώς θα μεγαλώσει στη μήτρα, πώς θα αναπτυχθεί σαν παιδί, πώς θα ενηλικιωθεί, με ποιο ρυθμό θα γεράσει και κυρίως επίσης σε ποιες αρρώστιες θα έχει ευαισθησία και εν πολλής και ποιες αρρώστιες θα αναπτύξει. Αυτό το γονιδίωμα που έχουμε, αυτό το βιβλίο πληροφορίες, είναι ένα τεράστιο κείμενο. Και αυτό, όπως και του ιού, γραμμένο με 4 γράμματα. και το μέγεθος του βιβλίου αυτού είναι 6,4 δισεκατομμύρια γράμματα. Mm-hmm. Μισά από τον πατέρα μας και μισά από τη μητέρα μας. Αυτό το κείμενο είναι τεράστιο, αλλά πεπερασμένο. Δηλαδή, τώρα στο 2020 μπορούμε να το διαβάσουμε, να το μελετήσουμε και να δούμε τι σχέση έχει με τις διάφορες αρρώστιες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε ένα παιδί ή κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται και μεταφέρει το γονιδίωμά του, το γονιδιακό του υλικό από κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά, το κείμενο αυτό μεταφέρεται με μεγάλη ακρίβεια, όχι όμως 100%. Δηλαδή ένα στα 100 εκατομμύρια γράμματα αντιγράφεται λάθος. Έτσι λοιπόν αυτό με τους αιώνες της εξέλιξης και με τα τρισεκατομμύρια κύτταρα που υπάρχουν στον άνθρωπο και τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στη γη, κάνει ώστε ο καθένας μας να διαφέρει λίγο από τον άλλον. Είμαστε δηλαδή ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό γονιδίωμα στον κόσμο. Δεν υπάρχουν δηλαδή δύο άνθρωποι που να έχουν ακριβώς το ίδιο γονιδίωμα. Αν διαβάσω το γονιδίωμά μου και το δικό σας, θα δω ότι έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια διαφορές, δηλαδή ένα γράμμα κάθε 1000. Αυτό μας κάνει τον καθένα μας να είμαστε διαφορετικός από τον άλλον. Να έχουμε διαφορετική όψη, διαφορετική μορφή οργάνων, να έχουμε διαφορετική νοημοσύνη, να έχουμε διαφορετική αγάπη στα πράγματα που μας περιβάλλουν, διαφορετικά ταλέντα και να αντιδρούμε διαφορετικά στις αρρώστιες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν συναντάμε τον ιό, δηλαδή όταν το γονιδίωμά μας συναντάει το γονιδίωμα του ιού, η συνάντηση αυτή έχει εν πολλής να κάνει με την ποικιλομορφία του κάθε ενός από εμάς και με την ποικιλομορφία του γονιδιώματος του ιού. Δηλαδή, ο ιός, για να μπει στο κύτταρό μας, χρειάζεται έναν υποδοχέα στα κύτταρά μας.
Ναι.
Ο υποδοχέας αυτός κολλάει με αυτή την πρωτεΐνη της ακτίνας που έχει στην επιφάνειά του αυτό το σφαιρίδιο του ιού. Αυτή η συνένωση κάνει ώστε ο ιός να μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο κύτταρο. Η πρωτεΐνη αυτή που είναι ο υποδοχέας του ιού και η πρωτεΐνη του ιού που είναι η ακτίνα αυτή, είναι και αυτές ποικιλόμορφες, πολυμορφικές. Δηλαδή έχουν μικρές διαφορές ανάλογα με το γονιδίωμα του ανθρώπου και το γονιδίωμα του ιού. Έτσι η συνάντηση αυτή, το πώς θα μπει ο ιός, είναι λίγο διαφορετικός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όταν θα μπει ο ιός μέσα στο κύτταρό μας, πρέπει να φτιάξει τις 27 πρωτεΐνες του και να αναπαράγει το γονιδιακό του υλικό. Και αυτό πάλι είναι ποικιλόμορφο. Σε μερικά κύτταρα γίνεται γρηγορότερα, καλύτερα, σε μερικά γίνεται αργότερα και χειρότερα. Επίσης, το ανοσοποιητικό σύστημα του καθενός μας, όπως είπατε, είναι λίγο διαφορετικό από το διπλανό μας. Όπως ξέρετε, άλλοι άνθρωποι έχουν αλλεργίες σε διάφορα πράγματα, άλλοι δεν έχουν. Αυτό είναι πάλι μια γενετική προδιάθεση της ιδιοσυγκρασίας, όπως είπε και ο Μέγας Ιπποκράτης, mm-hmm. των διαφόρων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν υποθέτουμε, από αυτά που ξέρουμε από άλλους ιούς, ότι η κλινική αντίδρασή μας στον κορονοϊό έχει εμπολής να κάνει με την ταυτότητα, τη γενετική ταυτότητα του καθενός μας. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιες περιοχές του γονιδιώματός μας είναι αυτές που ευθύνονται για την ποικιλόμορφη αυτή αντίδραση στον ιό. Ναι. Αυτό γίνεται μια μεγάλη μελέτη στον κόσμο να το ανακαλύψουμε.
Ναι.
Αυτό παίρνει χρόνο γιατί χρειάζονται χιλιάδες δείγματα, κυρίως από νέους ανθρώπους που αρρώστησαν σοβαρά και από μεγάλους ανθρώπους που δεν αρρώστησαν σχεδόν καθόλου,
ναι.
ενώ εκτέθηκαν στον ιό. Και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όμως, όπως σας είπα, θα πάρει αρκετό καιρό, περισσότερο καιρό ίσως από την ανακάλυψη φαρμάκων και εμβολίων.
Επομένως, από αυτού να σας ρωτήσω, έτσι πως τα περιγράφετε, καταλαβαίνει κανείς την περιπλοκότητα όλων αυτών, που δεν είναι καθόλου λοιπόν απλό, ούτε τα φάρμακα ούτε τα εμβόλια, με τον τρόπο που υπάρχει και η γενετική πλευρά. Αλλά Αυτό, καταρχήν, βλέπετε ότι συνέχεια εμφανίζονται ουσίες που μάλιστα στις ΗΠΑ η τελευταία αυτή η Remdesivir, νομίζω πώς θα τη μεταφράζω στα ελληνικά, πήρε άδεια να αρχίσει να χρησιμοποιείται πλέον θεραπευτικά. Και άλλες ακούσαμε, υδροξυχλωρίνη, φωσφορική χλωροκίνη, έχουμε γίνει και σε συνδυασμό και με άλλα αντιβιωτικά κλπ. Το θέμα μας είναι, έτσι όπως είναι η κάθε περίπτωση του ανθρώπου, θα χρειάζεται μια εξειδικευμένη θεραπεία ή μπορεί να βρεθεί κάτι οριζόντιο, είναι το ένα ερώτημα. Και γενικότερα, ποια είναι η εικόνα σας για την ταχύτητα με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά φάρμακα και εμβόλιο, ναι. Ερωτηματικό.
Ελπίζω να βρεθεί κάτι οριζόντιο, δηλαδή που να έχει αξία στο μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Όμως σε κάθε φάρμακο, όπως είπατε και όπως ξέρουμε από την εμπειρία μας, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν διαφορετικά, που έχουν παρενέργειες. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν παρενέργειες είναι αυτοί που το γονιδιακό τους υλικό έχει μια τέτοια ιδιομορφία, ποικιλομορφία, που έχει μια διαφορετική αντίδραση στο φάρμακο. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε εξατομικευμένη θεραπεία για την νόσηση από τον ιό. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο καθένας μας, δηλαδή η δόση του φαρμάκου που χρειάζεται να πάρει ο καθένας μας ή οι παρενέργειες που έχει ο καθένας μας στο συγκεκριμένο φάρμακο, εν πολλής εξαρτώνται πάλι από το γονιδιακό μας υλικό. Mm-hmm. Επίσης, ο τρόπος που αντιδρούμε στο εμβόλιο είναι επίσης εξατομικευμένος. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα αναπτύξουν ανοσία. Υπάρχουν μερικοί, πολύ λίγοι, που επειδή το γονιδιακό τους υλικό είναι τέτοιο και η ποικιλομορφία τους, ο πολυμορφισμός τους είναι τέτοιος, θα έχουν μια ίσως αντίδραση σε αυτό. Στην επιδημιολογία και στις λοιμώξεις ενδιαφερόμαστε πιο πολύ για το μεγάλο μέρος του πληθυσμού και όχι τόσο πολύ για τις ακραίες περιπτώσεις της γονιδιακής ποικιλομορφίας που θα έχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις στα φάρμακα. Επίσης, η δόση του φαρμάκου έχει πάρα πολύ σχέση με τη γονιδιακή ποικιλομορφία. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τους δώσεις μεγάλη δόση για την ίδια απάντηση και υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μικρότερη δόση για την ίδια απάντηση. Mm-hmm. Όπως σε πολλά φάρμακα που ξέρουμε.
Ναι.
Και με όλα τα φάρμακα που αναφέρατε, εάν έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν το ίδιο, τότε οι μελέτες αυτές που κάνουμε είναι λίγο... η εξήγησή τους δεν είναι πάντα... Η εξήγηση των αποτελεσμάτων δεν είναι πάντα αρκετά σαφής. Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους που μεταβολίζουν το φάρμακο γρήγορα και θέλουν μεγαλύτερη δόση και τους ανθρώπους που μεταβολίζουν το φάρμακο αργότερα και θέλουν μικρότερη δόση. Και έτσι λοιπόν η αντίδραση στο φάρμακο ή η αποτυχία ενός φαρμάκου σε πολλές περιπτώσεις είναι σε μερικούς μόνο ανθρώπους επειδή το γονιδιακό τους υλικό είναι τέτοιο που μεταβολίζει το φάρμακο ίσως πολύ γρήγορα, το αποβάλλει από τον οργανισμό πολύ γρήγορα και φαίνεται σαν να μην αντιδρά, ενώ χρειάζεται μεγαλύτερη δόση.
Και γι' αυτό και προ της πανδημίας η ιατρική στρέφεται όλο ένα και περισσότερο σε μια εξατομικευμένη, εξ όσων γνωρίζω, αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, όχι μόνο ενός ιού, στον καρκίνο, άλλωστε αυτό γίνεται, η προσπάθεια να βρουν τη δική σου περίπτωση, νομίζω. Αλλά επειδή είπατε κάτι που έχει σημασία να το αναπτύξουμε πριν ολοκληρώσουμε, είπατε ότι και στη δική μας χώρα παίρνει μέρος η χώρα μας στην μελέτη την γονιδιακή που έχει να κάνει, τη συλλογή δηλαδή στοιχείων που έχει να κάνει με την κατανόηση αυτού του ιού. Είναι μια παλιά ερώτηση και συζήτηση, όπως την ξέρετε κύριε Τωναράκη, νομίζω και εσείς συμμετείχατε σε τέτοιους διαλόγους. Αν η χώρα μας με τα περιορισμένα μέσα που έχει, τα υλικά, τους επιστημονικούς πόρους κλπ, μπορεί ή οφείλει να κάνει και αυτό που εσείς λέτε βασική έρευνα, πρωτογενή έρευνα, ή μόνο εφαρμοσμένη, γιατί δεν έχει και τα τόσα περιθώρια να ασχολείται και με τη βασική έρευνα. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της επιστήμης σε μια χώρα?
Αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Όμως, ο κορονοϊός και η πανδημία αυτή και η δοκιμασία που έχει υποβάλει σε όλους μας, μας έδωσε να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι η επιστήμη και η έρευνα και η γνώση. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η έρευνα και η γνώση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με υγεία. Και όταν λέμε να ζήσουμε με υγεία, βλέπετε πόσες άλλες προεκτάσεις έχει στην οικονομία, στη σχέση των ανθρώπων, στον πολιτισμό μας. Άρα λοιπόν η επιστήμη και η έρευνα, η γνώση, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Αφού είναι λοιπόν σημαντική για τη ζωή μας, τότε όλοι οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν την έθεση και τη δυνατότητα, νομίζω πως δεν θα πρέπει να έχουν ένα αρνητικό περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν την έρευνά τους. Τώρα, η χώρα μας είναι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας ανθρώπων στην Ευρώπη και ίσως καλό είναι να δούμε την έρευνα στη χώρα μας σαν ένα κομμάτι της έρευνας στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Και επειδή, όπως είπαμε, η ποικιλομορφία των ανθρώπων μας κάνει να είμαστε διαφορετικοί, αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί συνάνθρωποι μας, οι πολίτες μας Έλληνες, γεννιούνται που έχουν τέτοιο μυαλό και τέτοια έφεση που μπορεί να δώσουν πάρα πολλά στην επιστημονική έρευνα και μπορούν να το δώσουν σαν πολίτες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ή σαν πολίτες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ και θα πω ότι η επιστήμη δεν έχει εθνικότητα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει σύνορα. Η επιστήμη είναι το κυνήγι της αλήθειας, που το κυνήγι της αλήθειας γίνεται με την αντιπαράθεση απόψεων. Δεν γίνεται με δόγματα, γίνεται με την αίρεση. Ναι. Αλλά όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται μια υποδομή ώστε να μπορέσει κανείς να κάνει την έρευνά του. Έτσι λοιπόν χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, τέτοιες υποδομές, τέτοια χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί κανείς να αναπτυχθεί επιστημονικά και στο δικό του μικρό γεωγραφικό χώρο. Άρα η χώρα μας για εφαρμοσμένη έρευνα οπωσδήποτε ασυζητητή, για βασική έρευνα ίσως αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πολύ λίγα ερευνητικά κέντρα, τα οποία θα έχουν μια συνεχή αξιολόγηση, αλλά και συνεχή χρηματοδότηση. Η έρευνα δεν μπορεί να γίνει περιστασιακά. Δηλαδή, να πούμε ότι αυτή τη χρονιά, 2020, θα δώσουμε μερικά εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα. Και του χρόνου, επειδή δεν έχουμε ενδιαφέρον ή δεν είναι πολιτικά ενδιαφέρον και εφικτό, θα σταματήσουμε. Και σε 2 χρόνια, όταν, ας πούμε, κάποιος σημαντικός άνθρωπος πεθάνει από ένα καρκίνο και επικεντρωθεί η κοινωνία πάλι εκεί, να ξανακάνουμε λίγο έρευνα. Δεν γίνεται έτσι. Η έρευνα θα χρειάζεται μια συνεχή χρηματοδότηση και νομίζω πως έφτασε ο χρόνος, ο καιρός, το πλήρωμα του χρόνου που λέμε, να γίνει και στην Ελλάδα ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που να είναι αφιερωμένο στην έρευνα κάθε χρόνο.
Υπάρχει, αλλά είναι χαμηλό, πολύ χαμηλό. Είναι
υπάρχει, αλλά είναι χαμηλό, ναι. Και μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται κονδύλια που έρχονται και από την Ευρώπη,
κυρίως,
τα οποία όμως είναι αφενός περιστασιακά, αφετέρου έχουν μια αρχή και μια τέλος. Yeah. Και ένα τέλος. Και έχουν και ένα διάστημα, ένα gap, ένα χάσμα yeah. μεταξύ τους. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αν είστε ερευνητής και έχετε μια δουλειά μέχρι το τέλος του 2022 και μετά από το 2022 μέχρι το 2024 δεν έχετε τίποτα και μετά από το 2024 και μετά πάλι, τότε θα αποκαρδιωθείτε και θα πείτε ότι θα τα παρατήσω εδώ που είμαι και θα πάω αλλού. Διότι η έρευνα δεν περιμένει, ούτε και είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να το σταματήσει κανείς σήμερα και να το πιάσει αύριο. Διότι τα προβλήματα είναι χιλιάδες, οι ερωτήσεις είναι χιλιάδες και οι απαντήσεις δίνονται διεθνώς κάθε μέρα. Και όταν κανείς δεν είναι στις επάλξεις του ή της για την έρευνα που κάνει, τότε θα χαθεί. Θα γίνει, ας πούμε, παρελθόν.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αντωναράκη, πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και σε αυτή την εποχή που μπαίνουμε πρέπει να τα ξανασκεφτούμε, ασφαλώς. Εγώ απλώς να τελειώσω με την τελευταία φράση σας σε αυτό το άρθρο της Καθημερινής πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν, γράφεται, τελειώνατε, η ποικιλομορφία του γονιδιώματός μας και ο λογικός μας εγκέφαλος είναι τα όπλα για την επιβίωσή μας στον εχθρικό κόσμο που μας περιβάλλει, τον εχθρικό με την έννοια τη φυσική, το λέτε, του φυσικού περιβάλλοντος. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας χαιρετήσω από την Αθήνα στη Γενέβη και ελπίζω να μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Λοιπόν, να επενθυμίσω για όσους, γιατί στέλνετε και μηνύματα, ο πολύ αξιόλογος καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης, καθηγητής στο τμήμα και πρόεδρος του τμήματος γενετικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ο άνθρωπος που με συνεργάτες του πριν από χρόνια χαρτογράφησε την ακολουθία του χρωμοσώματος που ευθύνεται για το σύνδρομο Down. Λοιπόν, μια μικρή παύση, μια μικρή μουσική ανάσα. Ανάσα και θα πάμε σε μια χώρα που και αυτή τα καταφέρνει καλά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, παρότι περιβάλλεται από μια άλλη που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα ίσως στην Ευρώπη. Μιλάμε για την Πορτογαλία που τα καταφέρνει να τα πάει καλά, ενώ συνορεύει από παντού με την Ισπανία. Λοιπόν, είπαμε ότι από αύριο μια σειρά από χώρες βγαίνουν από την καραντίνα, οι περισσότερες ίσως στην Ευρώπη. Μια από αυτές είναι και η Πορτογαλία. Την αναφέρουμε γιατί είναι μια χώρα η οποία κατάφερε να τα πάει αρκετά καλά, να δείξει αντοχή και αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση του κοροναϊού, παρά το γεγονός ότι δίπλα της είχε την χώρα που εν τέλει είναι πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων, σε αναλογία πληθυσμού. Μιλάμε για την Ισπανία που έχει 250.000 κρούσματα, 5.290 στο εκατομμύριο, μέχρι χθες το βράδυ δηλαδή αυτά τα στοιχεία, περίπου 25.000 νεκρούς, δεύτερη από σε αυτό το θλιβερό ρεκόρ, έχει το δεύτερο θλιβερό, 530 νεκρούς ανά εκατομμύριο, ενώ στην Πορτογαλία τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, είναι κάπου 1000 οι νεκροί. Βεβαίως και τα περισσότερα από τη δική μας χώρα, αλλά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε ένα καλό επίπεδο και κυρίως επαναλαμβάνω στη σύγκριση με την διπλανή της Ισπανία. Και ο καθένας έχει μεγάλη σημασία με ποιον συνορεύει. Τώρα είναι μια χώρα που και αυτή πήρε αρκετά νωρίς διάφορα μέτρα. Υπήρξε μια συνεννόηση και συμφωνία του κράτους, των πολιτικών της δυνάμεων και συνεργασία από ό,τι φαίνεται της κοινωνίας. Και σταδιακά από αύριο ξεκινά και αυτή η προσπαθή να μπει στην κανονικότητα, όσο αυτό θα γίνει. Και βεβαίως υπάρχει και μια πάρα πολύ ισχυρή προσπάθεια από το κράτος να ενισχύσει και εκεί την οικονομία. Μάλιστα, ίσως τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται για την Πορτογαλία είναι πολύ μεγάλα. Κάπου το 15% του ΑΕΠ της προγραμματίζει η κυβέρνηση να το δώσει για την βοήθεια, για βοήθεια στην οικονομία. Η Πορτογαλία έχει και αυτή την δική της πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Την είχε όμως ξεπεράσει ήδη από το 2014, είχε αρχίσει την φάση της ανάκαμψης και βέβαια είχε ένα μικρότερο χρέος από το ελληνικό. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και ως προς την επιδημία και την αντίδραση της κοινωνίας αλλά και του κράτους, αλλά και την κατάσταση της οικονομίας. Θα πάμε τώρα στην Κοίμπρα, όπου είναι μια ιστορική πόλη στο κέντρο της Πορτογαλίας και έχει το αρχαιότερο πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Σουκιάζη, καθηγητή οικονομικών σε αυτό το πανεπιστήμιο. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά η Πορτογαλία, κυρίως αν δούμε την κατάσταση δίπλα στην Ισπανία. Τι ήταν αυτό που κάναν καλά, δηλαδή πήραν γρήγορα μέτρα, φοβήθηκαν πολύ ότι την κατάσταση στην Ισπανία, είχαν και εκεί ας πούμε αμφιβολίες για την ανθεκτικότητα του νοσοκομιακού συστήματος.
Ναι, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά και ειδικά η Πορτογαλία πήρε μαθήματα από την Ιταλία και από την Ισπανία, από τον γείτονα, και επομένως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πήρε δραστικά μέτρα χωρίς να έχει αμφιβολίες, ακούγοντας απλώς τους επιστήμονες, τους ιατρικούς επιστήμονες, και έκλεισε την οικονομία νωρίς πριν αρχίσουν. Δηλαδή υπήρξαν τρία θύματα αρχικά και μετά κλείσανε με πολύ δραστικά μέτρα την οικονομία, και ειδικά δύο περιοχές επάνω στα βόρεια που ξεκίνησε η επιδημία πολύ μεγαλύτερη, γιατί στα βόρεια υπάρχουν τα εργοστάσια υποδημάτων και έτοιμων ρούχων, οπότε πήγανε πολλοί από τους επιχειρηματίες σε διεθνείς εκθέσεις στην Ιταλία και φέρανε τον ιό. Οπότε κλείστηκε εκείνη η περιοχή, και μια περιοχή κοντά στην Κουίμπρα την κλείσανε τελείως, δεν αφήσανε τον κόσμο να βγαίνει. Δηλαδή τα μέτρα ήταν σοβαρά και ο κόσμος, το θετικό είναι ότι ο κόσμος υπάκουσε σε αυτά τα μέτρα, έμεινε στο σπίτι, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, αλλά γενικά έμειναν στο σπίτι και κατάλαβαν τη σοβαρότητα του ιού, γι' αυτό και τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση οργάνωσε καλά τον έλεγχο του ιού, 95% των κρουσμάτων έμειναν στο σπίτι, αλλά σε συνεχή επαφή με γιατρούς, θελοντές ή νοσοκόμοι, οι οποίοι έδωναν οδηγίες, και όταν μόνο η κατάσταση χειροτεύεται, τους χειροτευόταν, τους περνούσαν στα νοσοκομεία. Γι' αυτό δηλαδή η καλύτερη ανάρρωση γινόταν στο σπίτι, αποκλεισμένοι, και όχι να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία όπου για να αποφύγουν το μπλοκάρισμα των νοσοκομείων.
Γιατί και εκεί βέβαια το νοσοκομειακό, όπως το ξέρω, σύστημα είχε τα προβλήματά του. Τώρα, περιγράψτε μας με λίγα λόγια αυτή η επάνωδο στην κανονικότητα, πώς έχει οργανωθεί στην Πορτογαλία από τη Δευτέρα.
Σταδιακά από τη Δευτέρα θα ανοίξουν θα αρχίσει από τα σχολεία να αρχίσουμε, θα αρχίσουν οι κατώτερες βαθμίδες, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί, γιατί οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ότι τα παιδιά δεν μεταδίδουν τον ιό εύκολα, ούτε κολλάνε από τον ιό. Αλλά βέβαια θα υπάρχει έλεγχος απόστασης, θα υπάρχει όλοι με μάσκες στο βοηθητικό προσωπικό, θα γίνονται έλεγχοι στην είσοδο για πυρετό και αυτά ο βασικός έλεγχος. Μετά θα ανοίξουν τα καφενεία, θα ανοίξουν τα εστιατόρια, θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα, αλλά πάντα με έλεγχο, δεν θα επιτρέπονται τα μικρά κέντρα θα ανοίξουν μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα με πολλές προφυλάξεις, δηλαδή καλός υγιεινής καθαρισμός. Δεν θα αφήνουν να μπαίνουν ο κόσμος μέσα, ένας-ένας θα μπαίνει, θα ελέγχονται με μάσκες κλπ. Το ίδιο στις συγκοινωνίες, θα επιβάλλονται πρόστιμα αν μπαίνουν στα τρένα ή στα λεωφορεία χωρίς μάσκες. Δηλαδή θα ανοίξει η οικονομία σταδιακά, αλλά με πολύ μεγάλο έλεγχο. Ναι. Έλεγχο, και αυτό που η κυβέρνηση κατόρθωσε να μεταδώσει είναι ότι ήταν εύκολο να κλείσουμε την οικονομία, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να την ανοίξουμε. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος με το άνοιγμα της οικονομίας. Βέβαια, η οικονομία δεν μπορεί να μείνει κλειστή για πολύ χρόνο. Θα πρέπει να ανοίξει η οικονομία και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, ναι, με τον ιό και να προφυλαγόμαστε.
Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα, να λέει ότι δεν θα διστάσω να αναιρέσω μια σειρά από ρυθμίσεις.
Αυτό ακριβώς. Θα είναι υποέλεγχο, και αν διαπιστωθεί ότι αυξάνονται τα κρούσματα ή και οι νεκροί, ναι, δεν θα φοβηθεί να πάρει μέτρα δραστικά όπως τα
αναστείλει ξανά λειτουργίες, όπως και βέβαια και εδώ το ίδιο σχεδιάζεται. Τώρα, αυτό που μας παρακινεί πολύ το ενδιαφέρον, και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Σουκιάζη, είναι η προσπάθεια που κάνει η Πορτογαλία να ενισχύσει την οικονομία της. Για μια χώρα που έχει και αυτή περάσει μνημόνιο, μια δύσκολη φάση, βέβαια έχει χρόνια που ήταν σε καλύτερη κατάσταση, είχε μικρότερα χρέη από την δική μας, πήρε λιγότερα λεφτά, αλλά ετοιμάζεται, αν όλα αυτά ισχύσουν που ανέγγειλε η κυβέρνηση, να δώσει 30 δισεκατομμύρια από εθνικούς πόρους, ξεχωριστά τα χρήματα τα ευρωπαϊκά, στην οικονομία σταδιακά. Τώρα, κάπου το 15% του πορτοκαλικού ΑΕΠ είναι πολλά λεφτά, είναι περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χώρα που εγώ διαβάζω, και αρκετά περισσότερα και από αυτά που εδώ στην Ελλάδα λέμε να κάνουμε.
Ναι, αυτές είναι υποσχέσεις. Ας ελπίζουμε, μέχρι τώρα έδειξε η κυβέρνηση ότι παίρνει δραστικά μέτρα, και ας ελπίσουμε ότι τα δραστικά μέτρα θα παρθούν στην οικονομία. Το θέμα είναι, αρχικά η κυβέρνηση, για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, δήλωσε αυτόν το πρόγραμμα lay-off που λέγεται, δηλαδή η επιχείρηση μπορεί να κλείσει για ένα μήνα, αλλά οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν 70% από το κράτος και το 30% από τον εργοδότη. Αυτές οι βοήθειες, και θα δοθούν 3 δισεκατομμύρια μόνο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα δοθούν με την έννοια δανεισμού. Και η υπόσχεση, όποιοι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα του lay-off, είναι ότι δεν θα μπορούν να πουλήσουν προσωπικό. Δηλαδή αυτή ήταν το αρχικό, ναι, το αρχικό μέτρο. Το θέμα είναι ότι 90.000 επιχειρήσεις ήδη μπήκαν στο lay-off και δεν ξέρω αν τα λεφτά που υπάρχουν διαθέσιμα θα φτάσουν για όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες. Αυτά τα ποσοστά που λέει, τα 30 δισεκατομμύρια, είναι προβλεπόμενα, τα οποία θα έρθουν από κοινοτικούς πόρους. Το θέμα είναι να δούμε αν αυτά τα κονδύλια που θα διαθετηθούν θα είναι δανεισμός ή θα είναι ένα μέρος, θα είναι χαρισμός, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, για να μην περάσει αυτά τα έξοδα που θα γίνουν στο χρέος.
Το οποίο είναι κάπου πριν την επιδημία, ήταν κάπου 118, κάπου 100% νομίζω του ΑΕΠ.
Ναι, η κατάσταση είναι σοβαρή. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το ΑΕΠ θα πέσει από 4 μέχρι 10% μέχρι 8%, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιο απεσιόδοξο, λέει θα πέσει 8%. Η ανεργία θα αυξηθεί από 6,5%, θα φτάσει στο 14%. το χρέος θα αυξηθεί από 117% του ΑΕΠ, θα πάει στο 137 κάπου κατά εκεί, και το έλλειμμα θα είναι, από τώρα έχουμε έλλειμμα θετικό, 0,5% του ΑΕΠ, θα φτάσει σε έλλειμμα, θα γίνει έλλειμμα σε 7%. Μάλιστα. Δηλαδή οι προοπτικές είναι πολύ αρνητικές, δύσκολες, και κανείς δεν ξέρει πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Το μόνο που περιμένουμε είναι η Ευρώπη να δείξει αλληλεγγύη και συμπαράσταση, και να μην έχουμε αυτές τις γλίες που είχαμε πριν, ότι οι νότιες χώρες ξοδεύουν τα λεφτά τους σε γυναίκες και σε ποτά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ζήσει έτσι. Η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει αυτή τη στιγμή, είναι η πιο δύσκολη στιγμή, όπου έχουμε μια κρίση που χτυπάει εξίσου όλους, ίδια κρίση για όλους, ίδιες επιπτώσεις για όλους. Επομένως, η λύση θα πρέπει να είναι κοινή και να αποφευθούν αυτές οι αντιζηλίες που υπάρχουν μεταξύ του Βόρου και του Νότου. Το θέμα είναι ότι αν θα αυξηθεί το χρέος, θα αυξηθεί, ειδικά η Ιταλία είναι το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, που είναι ένα ιδρυτικό μέρος της Ευρώπης, και η Ιταλία
και μια μεγάλη οικονομία, πολύ μεγάλο μέγεθος.
Να αντιδράσει, ναι, έχει περίπου το ίδιο χρέος όπως και σε ποσοστό του ΑΕΠ όπως και η Πορτογαλία, λίγο περισσότερο, αλλά η Ιταλία ίσως να αντιδράσει αρνητικά και να ζητήσει να φύγει από την Ευρώπη, αν δεν έχει συμπαράσταση η οποία δεν δείχτηκε αρχικά, και θα είναι πρόβλημα στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη, ναι, θα πρέπει να δείξει γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν υπάρχει κοινή λύση, γιατί έχουμε την Ευρώπη. Δηλαδή δεν θα...
Δεν θα ήταν τίποτα ευκολότερο και καλύτερο αν δεν είχαμε έστω και αυτή την Ευρώπη. Αυτό επίσης το έχουμε υπόψη μας. Και ας περιμένουμε, κύριε Σουκιάζη, και την Τετάρτη να δούμε όπως έχει δεσμευτεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραλάβει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή τη διερεύνηση του τέταρτου πυλώνα, ας πούμε, στήριξης, του ενός ταμείου στήριξης, να δούμε τι θα είναι, πώς θα προσπαθήσουν να συνδυάσουν ένα μέρος να είναι χορηγίες, δωρεάν χρήματα, ναι, και αυτό. Σίγουρα ένα μέρος θα είναι δανεισμός, τώρα με έναν ίσως ευέλικτο τρόπο, αλλά θα το δούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την εικόνα που μας μεταφέρατε από την Πορτογαλία. Είναι μια χώρα που και την συμπαθούμε πολύ, είναι τα μεγέθη πολύ κοντινά με τα δικά μας, και η οποία και αυτή, παρά το μικρό της μέγεθος κλπ, τα κατάφερε αρκετά καλά. Και επαναλαμβάνω, έχοντας δίπλα την Ισπανία, αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Ίσως επέδρασε και η κατάσταση στην Ισπανία, δηλαδή, ώστε η Πορτογαλία να είναι πιο...
Σίγουρα.
Ναι, όπως ας πούμε εμάς ήταν η Ιταλία, έπαιξε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, γεια και χαρά στην Κοίμπρα από την Αθήνα, στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή υγεία σε όλους.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Ηλία Σουκιάζη, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κόιμπρα, είναι το αρχαιότερο της Πορτογαλίας. Συζητούσαμε για την κατάσταση, μια χώρα που έχει το μέγεθος περίπου το δικό μας, από το πληθυσμιακό και το οικονομικό, και η οποία τα κατάφερε αρκετά καλά και αυτή. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους ακροατές, τον φίλο μας τον Αθανάσιο, να πω βεβαίως ότι έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε και να μην το ξεχάσουμε μετά την πανδημία, και το πόσες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από διάφορες άλλες αιτίες, πολύ σοβαρές, για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται και κανείς. Ένα τέτοιο είναι τα τροχαία ατυχήματα. Όση ώρα μιλάμε, να ξέρουμε ότι κάθε λεπτό 100 άνθρωποι πεθαίνουν στον πλανήτη, και μόνο το 0,5% από αυτούς είναι από τον SARS-CoV-2, τα άλλα είναι από διάφορες αιτίες, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, ραντεβού ξανά αύριο 11 με 12, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα να συζητήσουμε. Το ένα είναι πώς υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος ιατρικής, και όχι μόνο είναι διατομεακή η προσέγγιση, για τη διαχείριση κρίσεων. Και πώς έχουμε και στην Ελλάδα ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και διεθνοποιημένο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και επίσης θα εξετάσουμε και την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη συμπεριφορά τη γεωπολιτική της Τουρκίας αυτό το διάστημα, υπό την επίδραση και των δεδομένων που δημιουργεί η πανδημία. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο.